Atención, porque temos un aperitivo de Nadal antes das datas sinaladas. Chega a Festa da Centola, a Vila Pontevedresa do Grove, organizada polos empresarios agrupados en Groves, que son os empresarios grovenses de bens e servizos. E María Gómez é a xerente desta asociación. Que tal, María? Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, a festa vais a celebrar xa semana que ven, dende o 27 de novembro ou 8 de decembro. Entendemos que se busca posicionar a Centola, aínda máis se cabe, como un produto xa protagonista nesta tempada, non?
Sí, nada, é o que buscamos, darlle a importancia que se merece a este marisco, que non pode estar na Festa do Marisco, na mundialmente conocida Festa do Marisco do Grove, e pois merece o ser o protagonista da nosa festa, o produto estrela do Grove, se merece unha festa, unha exaltación, unha dedicación, e os empresarios juntámonos xa fai anos co concello e con outras administracións que nos apoian para potenciala. Abreu a veda o día 10, nos xa estamos promocionando, fomos a Cenicero, a La Rioja, agora estamos en Lugo, e a partir da semana que ven empeza fuerte, entonces
sí.
Hai que vir, hai que probar e hai que disfrutar da gastronomía e de todo o que pode ofrecer o Grove.
Porque ademais para moitos Centola é, bueno, pois digamos que eso, como dicíamos antes, un aperitivo de Nadal, non? Digamos sinónimo de Nadal, pero xa se pode degustar. Que importancia ten a Centola na economía local e tamén para a hostalería do Grove?
Temos que decir que é unha importancia enorme, porque fíjate que o Grove é un pueblo pesqueiro, mariñeiro e turístico. Si unimos turismo e mar, o exemplo máis grande de todo isto pois pode ser a Centola do Grove, non? A gastronomía no Grove é moi importante para o turismo e, por supostísimo, o sector do mar pois na economía local é fundamental e agora mesmo hai moitos barcos faenando para poder escoller as mellores pezas e que o Grove siga reinando nas lonxas como lugar onde se extrae o que é a mellor centola no mundo, como decimos, non? E entonces de aí a importancia na nosa economía, porque os dous sectores económicos, digamos, dos máis importantes do Grove, pois únense e bueno, pois nos exaltamos esta centola, este producto nesta festa. Por eso, o sea, que nos beneficia a todos, ademais directa ou indirectamente, porque as empresas, as petarias, as peixeiras, os que as venden, e despois, pois, asistencia de xente, pois tamén influye positivamente ao comercio, aos servicios, non?
Claro.
Eso, ao final, pois, é fundamental, como decimos nós, é un punto importantísimo, sobre todo nestas datas. Novembro, antes de Nadal, xa se sabe que un mes no que a xente, pois, suele, pois, empezar a pensar no Nadal, los gastos, y esto pues incita a que acudan y que puedan disfrutar degustando una boa centola con sus amigos y familiares no Grove.
Pregúntolle polos prezos, porque a ver a quen nos este escoitando e diga, bueno, eu que me quero achegar, que prezos vou a topar?
Xa sabes que eso non podemos moito decilo porque depende moitísimo das mareas. Ahora
de cada
mismo,
día, sí.
Claro, claro. Bueno, é o problema que ten a veces o peixe e o marisco, ¿no? Depende moitísimo, moitos outros produtos. Depende do tempo. Ahora mismo está moito mellor que como empezou, porque é verdad que pues, coas choivas, os temporales, o mar, pois tamén anda revolto. Elle positivo para o movimento, pero si son moitos días, pois tampouco é bo. Agora está todo un poquinho máis en calma e polo que me comentan, evidentemente, os extractores, a calidad está sendo excepcional e, bueno, o precio varía un poquinho en función de eso. Agora, eu creo que sempre mellor momento ca logo de cara ao Nadal, porque xa sabes que tamén, en función da demanda, os precios, pois, elevanse máis.
Claro.
Entonces, por eso nos iniciamos, aínda que a festa sea do 27 de novembro ao 8 de decembro, iniciamos a promoción. Sobre todo, animamos a xentes do redor a que se acerquen ao Grove para degustalo xa, porque o produto está, os establecementos están abertos, teñen as portas abertas para que poidamos probar, ademais, un poquinho de todo, porque temos taperías, temos restaurantes, entonces podes pedir o centolo ou a centola cocida ou pois en diferentes, digamos, recetas, con
sí.
petiscos ou tapas ou da maneira que queiras nas taperías, porque bueno, pois os chefs excelentes fannos maravillas coa
Claro.
centola.
A festa ademais celebrase no Cais da Hostalería do Grove e haberá pois demostracións de cociña, música, actividades infantís. Hoxe dicías que estades presentando en Lugo esta festa. Contades con que haxa visitantes de toda Galicia?
Sí, a xente, a verdad, temos suerte, volvemos ao mismo, non? En noviembre, un mes que normalmente non axuda nin o tempo, nin a luz, porque é cando cambian a hora, pero é verdad que agora, de cara ás fechas da festa, finales de novembro, e xa a Ponte, ao Grove, cheganse moitos visitantes do arredor, moitos que xa nos visitan no Brán e agora sí que veñen a degustar a centola, ou unha festa ao marisco, pero o seu marisco favorito é a centola. E bueno, especialmente o turismo de cercanía é o que reina neste caso, non? Porque bueno, pues temos xente de Pontevedra, de Vigo, Santiago, Coruña, Lugo, Ourense, bueno, de todas as provincias que se animan a acercarse e probar nos restaurantes a centola e ao mesmo tempo, pues durante a festa haberá un poquinho de animación, non? Temos que complementar a gastronomía co ocio e coa cultura, e haberá grupos tradicionales, cantos de taberna, sobre todo ao mediodía, para que a xente que este por aí paseando, esperemos que o tempo siga acompañando e disfrutando do Grove, pois tamén poida disfrutar da nosa música, do noso folclore, e como non, pois sempre cociña en vivo, que eso é algo que tamén nos gusta e que a xente poida ver como as maravillas que se poden facer cos nosos produtos, e neste caso coa centola do Grove.
Dende logo, hai que dicir que quen queira ir, mellor que reserve, non vai a ser que quede sen oco, se vamos o mesmo día igual podemos tener algún problema. A última cuestión, a centola, dicíamos que é un prato que non falta na mesa polo Nadal. Pídolle algún consello para saber diferenciar unha boa peza. A ver se vostede me pode axudar niso, María.
Bueno, eu podo che axudar no que me din, porque é verdad que, bueno, teño familia mariñeira, moita, e bueno...
Deixarse aconsellar polo peixeiro.
Sí, no, eles son os que mellor o saben, os mariñeiros que o sacan. Eu, de feito, cada vez que vou comprar, pregunto a eles, mira, dame unha boa, mira que me des unha boa. Bueno, a ver, no peso xa normalmente
sí,
se ve,
xa se nota.
E despois o tocar, sabes, eles saben a maneira de que vexan que está chea, si vemos que está moi blanda e tal e cual, é que ten moita agua.
Claro.
Entonces, un pouco eso. Pero
que
eu
nos,
non me
que nos pese la mano, que nos pese la mano.
Sí,
que se nos calla da man. Perfecto.
Que eu non me quero mollar demasiado porque os que saben son os do mar.
Claro.
Eu sei xa me aconsellar.
Non sabemos degustala.
Efectivamente.
Que tamén é importante.
Mercámola e probámola. Eso está claro. O que sí pues... sabemos é o que din os datos, non? É que a centola do Grove xa ten unha marca propia, unha calidad excepcional e que os empresarios do Grove queremos exaltala e por eso animamos a todo o mundo e facemos esta festa en colaboración con todas as entidades que nos apoyan e que nos axudan a que isto vai adiante.
Pois quedamos con iso, desexando que sexan uns días, bueno, pois de moita afluencia de xente, de moitas centolas. María Gómez, graciñas de verdade por atendernos, que saia todo fenomenal.
Moitísimas gracias a vos.